Veldig fint å være her. Fint å høre medarbeiderlinja. Den harde kjerne, bruker jeg å kalle det. Og det er første gangen Tor Egil leder møter da. Ja, veldig bra, Tor Egil. Hæ? Begynner å få teken på det. Jeg husker første gangen jeg skulle lede møte. Da var jeg elev på medarbeiderlinja, jeg også. Og så gikk jeg bare sammen med gutta. Og de var jo ikke akkurat så behjelpelige alltid, for å si det sånn. Og så husker jeg det at jeg skulle presentere disse guttene da, for forsamlingen. Så snudde jeg meg da, og så fikk jeg helt jernteppe. Og så de så jo disse gutta, vet du. Så de begynte jo å tulle med meg. Så de sa jo helt andre navn, vet du, enn hva de egentlig heter. Og jeg var så lammet av skrekk, og jeg hadde så dårlig nerver, at jeg begynte å gjenta det de sa. Og da lo jo de, vet du. Da holdt jo de på å lese seg ihjel. Og etterpå, jeg følte jeg skulle aldri mer opp en plattform, skjønner du? Men det her er mange, mange år siden. Og for å si det sånn, jeg har vært mange ganger på en plattform etterpå. Men det er sånn vi formes og dannes, vet du. Og så må vi bare begynne å gå, sant? Det er veien blir til mens vi går. Det er ingen som er ferdig utlært på dag én. Sant? Så det at vi må bare gå ut av komfortzona, og så må vi bare inn i læringszona. Og det er der, vet du, når vi er skrøpelige, det er jo da vi er sterke. Sant? Det er jo da vi blir avhengige av Gud og hans nåde, vet du. Sant? Så det at det er noe med det. Og så trene seg selv da, til å så komme inn i tjeneste. Og det er jo det vi gjør på medarbeiderlinja. Det er jo en linje som trener medarbeidere til Guds rike. Det er jo det vi gjør da. Sånn, så det at dette her er morgendagens arbeidere i evangeliesenteret. Mange av de her da. Sånn, så jeg ser jo det i løpet av alle de årene jeg har vært på evangeliesenterets bibelskole. Og det begynner å bli noen år. Jeg kom dit selv i 2002. Sånn, så det er jo, jøye meg, det har gått 20 år. Så det at, og i løpet av de årene her da, så er jo det utrolig flere hundre som har gått igjennom kurset. Og veldig mange av de jobber i evangeliesenteret i dag. Så det er helt fantastisk. Og i andre kristne virksomheter også. Sånn, så fra å være rusavhengig småkjeltring til å bli formet og dannet og til å bli utrustet og istandsatt til tjeneste til Gud. Det er helt fantastisk da. Så det at Gud han er god. Så, og bibelskolen vår, den ligger jo rett i nærheten her. Det er jo ikke langt unna. Det er jo bare 10 minutter med bil herifra. Og den er jo åpen for alle. Så i år da, så har vi faktisk 18 stykker som bor på utsida. Og flere av de har ikke rusbakgrunn. De har rett og slett kommet fordi at de ønsker å gå bibelskole. Og eldstemann i år, han er vel 75, ikke han det? Så det at alder er heller ingen hindring. Det er et veldig fint alternativ hvis du har lyst til å fylle dagene dine med Guds ord i et miljø som Jesus er i sentrum i da. Virkelig. Så det er alle velkommen. Vi har forresten nytt inntak nå i januar. Så hvis noen sitter her og tenker, ja, kanskje jeg skal gå bibelskole, så har vi nytt inntak nå i januar. Vi tar inn 2 ganger i året vi da. Så fyller vi skolen opp da med nye elever. Vi er jo 50 stykker på det meste, som regel på høsten og på våren der da, så det er jo en veldig bra gjeng da, som kommer og ønsker å gå bibelskole. Det er jo en gjenopprettelseskole, virkelig, det vil jeg si da. Første året så sitter du bare og tar imot Guds ord og opplever legedom, helbredelse og gjenopprettelse, og andre år da så får du noen spark bak og ut i tjeneste og ut av komfortsona og får lov til å prøve det da, sant? Så, og gi videre det du selv har fått da på bibellinja. Men i hvert fall så tenkte jeg også dele noen ord med dere her i dag. En liten preken har jeg snekret sammen. Og det er egentlig hentet, har en inspirasjonskilde til denne prekenen her da. Og det er Watchman 9, og mange av dere har sikkert hørt om han. Jeg vet jo om noen her som i hvert fall har hørt om han. Men i hvert fall da, så har han en fantastisk undervisning om Efeserbrevet. Og jeg har da på en måte laget en liten preken ut av det. Og det er så fantastisk, dette her lille brevet i Nytestamentet som Paulus faktisk skrev mens han satt i fangenskap. Og det er jo gjerne sånn da, at Gud har jo en egen evne da, til å skape noe fantastisk ut av noe tragisk. Har du ikke tenkt på det? Gjerne når det er at livet er litt vondt og litt vanskelig og litt tragisk, sånn, så skaper Gud noe nytt, noe fantastisk. Og det gjorde han faktisk gjennom Paulus også. De årene han satt i fangenskap og satt i fengsel, så kom det utrolig mye fantastisk ut av hans liv. Så vi skal være glad at han havna i fengsel, for å si det sånn. For hvis ikke, så hadde ikke vi hatt alle disse her fantastiske breva som ble skrevet mens han satt i fangenskap. Og dette brevet her, det var jo skrevet til alle troende. Det var ikke pekt mot noen sånn eksakt, det var jo til efeserne da, men det var et universelt brev som var skrevet til absolutt alle troende. Og veldig mange teologer mener på at det kanskje er en av de største verket Paulus noen gang har skrevet. Det er Efeserbrevet. Og det er jo et fantastisk brev. Og det er fort gjort å lese gjennom det. Jeg gjorde det nå i dag tidlig igjen. Bare las gjennom det, for det er utrolig. Det er bare 6 kapittel. Og så bruker han faktisk de 3 første kapitlene på å fortelle oss hvem vi er i Kristus, hvilken stilling vi har, hvilken posisjon vi har, hva Jesus har gjort for oss. Det bruker han de 3 første av 6 kapittel på. Og så bruker han ca. 2 kapittel på hvordan vi skal vandre, hvordan vi skal vandre foran andre mennesker, hvordan vi skal være som troende. Og så bruker han noen vers i det siste kapitlet på hvordan vi skal stå i møte med ondskapen. Så Watchman Nee har jo delt opp dette her brevet, da, eller han kan si Paulus har egentlig delt opp dette her brevet, i hvordan vi da sitter i himmelen med Kristus, de 3 første kapitlene, i alle disse her fantastiske, vidunderlige, åndelige sannhetene som vi har fått del i, hvordan vi sitter i himmelen sammen med han, så fortsetter det med vår vandring her nede på jorda foran andre mennesker, og så slutter det med at vi står i møte med ondskapen. Hæ? Er ikke det fantastisk? Sitte, vandre, stå. Hæ? Noen har sikkert sett denne her gamle boka Watchman Nee, i hvert fall noen av dere som kanskje har vært med i mange, mange år. Det ble skrevet en bok som heter Sitte, vandre, stå, ut ifra dette her fantastiske brevet da, som Paulus skrev, som bare har 6 kapittel. Og så begynner det så fantastisk med Efeserbrevet kapittel 1. Vers 3. Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden, i Kristus, slik som han utvalgte oss i han før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige, ulastelige, framfor han i kjærlighet. Det er fantastisk. Vi er velsignet med all åndens velsignelse, står det. Vi har fått all åndens velsignelse. Og så er vi satt i himmel med han, og så står det faktisk det at han utvalgte oss i han før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi foran han kan være hellig, ulastelig, og Kolossebrevet legger til og med fram at vi er uklanderlige inn framfor han. Vi er satt til side. Det betyr det å være hellig. Det betyr at vi er satt til side for en spesiell hensikt, og vi er uten feil, og vi er uten mangel, og vi kan ikke klandres for noe. Det vil si at vi er skyldfrie i Kristus Jesus. Og så står det videre i Efeserbrevet at Gud reiste Kristus opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd høyt i det himmelske. Der sitter Kristus høyt over all makt og over all myndighet, over kraft og over herredømme, over ethvert navn som nevnes. Der er Kristus i dag, ved Faderens høyre hånd. Og så sier Efeserbrevet at han også har oppreist oss, deg og meg, tenk på det, sammen med han, og satte oss, står det. Satte oss sammen med han i den himmelske verden. Og det står i kapittel 2, vers 6. Og han oppreiste oss sammen med han, og satte oss sammen med han i den himmelske verden. Der sitter vi i Kristus Jesus, høyt hevet over makter, over myndigheter, over ethvert navn som nevnes. Vi sitter i himmelen med Kristus. Det er vår åndelige posisjon. Det er vår stilling i han. Der sitter vi. Og så fortsetter Efeserbrevet så fantastisk. Hvorfor det? Jo, for at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet imot oss i Kristus Jesus. Hæ? Er ikke det smør på flesk, så vet ikke jeg. Sin overveldende rikdom i godhet imot oss i Jesus Kristus. Det er helt fantastisk. Og så kommer disse her fantastiske kjente versene. For av nåde er dere frelst. Ved troen, det er ikke av dere selv. Og det er så frigjørende her. Det er ikke av oss selv. Det er en Guds gave. Det er ikke av gjerninger. Nei, ikke av gjerninger. Nei, for at ingen skal kunne rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud har gjort ferdig på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Der sitter vi altså, sammen med Kristus, i den himmelske verden. Vi sitter sammen med han i hans fullbrakte verk. Der kan vi hvile. Det er ikke noe vi kan gjøre for å komme dit. Det er bare ved tro. Ingen kan rose seg at det er gjort hverken det ene eller andre for å havne der. Dit havner vi gjennom troen på Jesus. Der blir vi sittende i det himmelske sammen med Kristus. Høyt hevet over alle disse maktene og myndighetene. Og vi er velsignet med all åndens velsignelse. Hæ, hva betyr det da? Jo, det betyr faktisk at Gud har gjort alt for meg i Kristus. Amen. Absolutt alt. Alt det han har gjort det for meg. Og jeg har fått all den velsignelsen har jeg fått i han. Og ikke nok med bare det. Jeg har fått retten til å bli et Guds barn. Jeg har fått barnekår i Kristus. Gud har blitt min far. Og jeg er hans barn. Og så sier til og med Efeserbrevet at det er tilgitt all synd. Hæ? All synd er meg tilgitt. Jeg er blitt forløst ved hans blod, står det. Og tilgitt all synd. Hva vil det si? Jo, det betyr at all min synd er fraregnet. Oi, 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 så har jeg fått tilregnet hans rettferdighet. Hæ? Det er jo nesten for godt til å være sant. Hvordan skjedde det da? Jo, for det skjedde en forening på korset. Jesus, han døde på korset, og vi døde med han. Hæ? Det her er for godt til å være sant, men jeg forkynner mye om det på bibelskolen, vet du. Gamle han er korsfestet med Kristus, hun døde med han. Hæ? Rusmisbrukeren er død, sant? Jeg er død og begravet med Kristus, og har jeg fått lov til å stå opp igjen til et helt nytt liv. Amen, oppreist med han, der jeg sitter i himmelen sammen med han, høyt hevet over disse maktene og disse kreftene og disse destruktive tingene som prøver å dra oss ned. Der sitter jeg sammen med Kristus i dag, forenet med han, død med han, begravet med han og levende gjort med han og satt i himmelen sammen med han som nye skapninger, hellig, ulastelig, uklanderlig, halleluja, inn framfor for det levende Gud, duppa i Guds kjærlighet. Amen! Finns det noe mer fantastisk enn Guds ord? Det her er sannheten, det står i Efeserbrevet. Hele greia står der, pakka sammen i disse her tre første kapitler. Det er helt overveldende fantastisk. Vi skulle ha grunnet på det alle sammen og bare tenkt, å, det her er meg, min posisjon, min stilling i Kristus, og der sitter jeg. Sammen med han, i det himmelske. Derfor er jeg lov til å være et lem på hans kropp. Der er vi alle lemmer på hans kropp. Og så er han vårt hode. Her, ikke det fantastisk, hæ? Og det å sitte, vet du. Dere sitter jo så behagelig her. Hæ? Bruker ikke så mye energi da, gjør han det? Han gjør ikke det. Det er ganske lite anstrengende å sitte. Og sånn er frelsesverket også. Vi trenger ikke så anstrenge oss for å beholde det, vet du. Nei, det har Kristus sørget for. Vi sitter i himmelen sammen med han uten at vi må anstrenge oss for å beholde den posisjonen der. For den beholder vi bare gjennom troen på han. Der sitter vi, og der kan vi slappe av. Det er helt sant, det er ikke noe stress altså. Her, vi trenger ikke så slite oss ut og jobbe for å beholde den posisjonen og den stillingen der. Nei, det var det Jesus gjorde for oss. Og gjennom troen på han, så sitter vi der sammen med Kristus. Så der kan vi få lov til å sitte og slappe av i Jesu Kristi fullbrakte verk. Og vite for visst at all åndens velsignelse er oss gitt. Alt har vi fått i han. Alle disse her fantastiske sannhetene som det står om i de tre første kapitlene, det tilhører deg og meg, og det er av bare nåde ved troen. Ingen stress, ingen gjerninger, ingen krav. Der kan vi få lov til å bare hvile i Kristus. Kristenlivet, vet du, Det begynner ikke med at vi skal gjøre en masse greier. Nei, det begynner med at det er allerede gjort. Amen! Det er gjort, og vi kan få lov til å stige inn i det av bare tro ved nåde og sette oss ned på Jesu Kristi fang. Amen! Og der kan vi få lov til å hvile, og der kan vi være trygge i denne fantastiske posisjonen i Kristus. Der kan vi få lov til å hvile. Det er ikke sånn at vi må gjøre en masse greier for oss å komme i riktig posisjon med Gud. Nei, det har Jesus sørget for. Amen! Jeg husker når jeg var nyfrelst, og jeg hadde egentlig ikke fått særlig lys over Efeserbrevet. Jeg hadde ikke så mye lys over Bibelen i det hele tatt. Da stresset jeg fælt. Jeg stresset fælt med det forholdet mitt til Gud. Jeg trodde at jeg måtte gjøre en masse greier for å få det på plass. Sånn at jeg stresset, og hvis ikke jeg leser tre kapitler, og hvis ikke jeg ber for alle elevene på Bibelskolen og nevner alle ved navn, og jeg stresset skikkelig fælt med dette forholdet til Gud. Og hvis jeg gjorde alle disse tingene der, så var det nesten sånn, ja, nå kan jeg slappe av. Nå er Gud fornøyd med meg. Og hvis jeg ikke gjorde de tingene, så var det nesten sånn at da gikk jeg rundt og fordømte meg selv og hadde dårlig samvittighet og kjente at jeg skal tro om at jeg er på rett plass, skal tro om at det er helt tatt er frelst. Sant? Da var jeg helt der igjen. Sant? Men når jeg så det at jeg allerede sitter sammen med han, den posisjonen jeg har i Kristus er meg gitt bare ved nåde, ved troen på han. Når jeg fikk lov til å se det, så kunne jeg hvile i Kristus. Og så kunne jeg i stedet for å bruke en masse energi på en måte, og så prøve å rydde opp i det forholdet der, så kunne jeg begynne å bruke energien min utover på vandringen min og på andre mennesker rundt meg. Det er en sånn liten sånn der, hemmelighet der, du kan bare få lov til å si, takk Jesus at jeg bare befinner meg i sentrum av ditt hjerte. 24-7, der er jeg, der befinner jeg meg alltid. Jeg og du, Jesus, du og jeg, vi er ett. Vi er sammensveisa alltid. Vi er ett. Vi er ett i Kristus. Så den posisjonen der kan jeg få lov til å hvile i. Og da kunne jeg få lov til å bruke energien min på det Efeserbrevet jeg begynner med i kapittel 4, nemlig vår vandring. Vår vandring her nede på jorda. Vår vandring foran andre mennesker. Vår vandring, hvordan vi på en måte kan få lov til å gi dette her videre til andre mennesker. For det kreves jo litt av oss, gjør ikke det da? Hæ? Gjør ikke det, Tor Egil? Det kreves litt det. Det er en pris å betale på en måte. Det koster litt. Det er ikke som å sitte og slappe av i en stol. Nei, da må du begynne å gå, vet du. Da må du begynne å vandre. Og da kreves det litt. Du kan til og med bli litt svett hvis du er skikkelig dårlig form da. Ja. Da kan du til og med begynne å svette litt hvis du går litt. Sant? Men i hvert fall så begynner Efeserbrevet å snakke om vår vandring. Og det begynner det faktisk med i kapittel 4. Tenk tre hele kapittel på vår stilling, vår posisjon. Hvem vi er og hva vi har fått. Hæ? Tre kapittel bare på det. Og så begynner det i kapittel 4. Og der sier Paulus, «Jeg som er fange i Herren, formaner dere da til å vandre verdig det kall dere har blitt kalt med.» Og så ramses det opp, vet du. Det er liksom ingen tvil om hvordan Gud vil at vi skal vandre foran hverandre. Det er ikke tvil engang. Det ramser det opp med ydmykhet, med mildhet, med tålmodighet, med kjærlighet, i åndens enhet, som lysets barn, i hellighet og i renhet. Det jeg ønsker, det er Guds vilje for våre sine liv. Sånn skal vi vandre overfor hverandre. Sånn skal vi være overfor hverandre. Og så sier Efeserbrevet, nå hopper jeg litt, helt til vers 22, så sier Efeserbrevet, da må dere avlegge, sier Efeserbrevet, det som hører til deres tidligere framferd, det gamle mennesket, det som blir fordervet ved de forførende lyster. Og der også, legger ikke Efeserbrevet skjul på hva egentlig de mener. Det ramser opp en masse greier som Gud ønsker at vi skal legge av. Og dette her er jo sånn superfin undervisning på evangeliesenteret, vet du. For vi var jo liksom der. Det, akkurat der Efeserbrevet, det som Efeserbrevet ønsker vi skulle legge av, der levde vi før, sant? Og da ramser Efeserbrevet opp løgn, tyveri, råttent snakk, bitterhet, sinne, skrik og ond tale, hor, urenhet og grådighet. Det skal vi legge av. Hæ? Det skal vi legge av. Det tilhørte våre tidligere, vår gamle ferd, når vi var ufrelste, når vi levde der ute i rus og sus og dus. Og da levde vi på den måten der, i løgn og tyveri og rusing og festing og i det hele tatt. Og så sier Efeserbrevet, bli fornyet i deres sinn ved ånden. Og det er det som er hele hemmeligheten. Og det ser jeg på bibelskolen også. Vi kan ikke begynne å brette opp armene og prøve å legge av alt dette her i egen kraft. Nei, vi må bli fornyet i vårt sinn ved den hellige ånd. Sinnets fornyelse. Og da handler det om å ta til oss av hva er Guds vilje for våre sine liv. Og når vi fyller oss med det og har den hellige ånden i hjertet vårt, så er dette her et verk av ånden. Og da ser vi at det er veldig masse av disse tingene her, de faller enkelt og greit bare av seg selv. Men allikevel så synes jeg det er veldig greit at det står svart på hvitt. Så slipper vi å lure på hva som er Guds vilje for våre sine liv. For det trenger du i hvert fall ikke å lure på når du leser Efeserbrevet. Hvordan vi skal vandre overfor hverandre, hva vi skal legge av, hva vi skal ikle oss. Vi trenger ikke å lure på det i det hele tatt. Det står der svart på hvitt, og han ramser det faktisk opp. Sant? Så det er veldig fin undervisning da. Og spesielt oppe på skolen vår, der folk har med seg litt av hvert inn, så kan du bare ramse opp, og så vil ånden i den enkelte ta tak i ting, vet du. Og virke det fram i den enkelte sitt liv. For det er bare sånn dette her fungerer. Bli fornyet i deres sinn, med Guds ord, ved den hellige ånd. Amen. Så er det et verk av ånden i våre sine liv. Så faller disse her tingene her av litt sånn av seg selv, etter hvert som vi begynner å vandre sammen med Herren. Og så står det videre, og ikler dere det nye mennesket. Det som er skapt etter Gud, ved sannhetsrettferdighet og hellighet. Sant? Så dette her er jo noe som Gud gjør for oss. Vi avkler det gamle, vi ikler oss det nye, men hemmeligheten det er å få sinnets fornyelse ved den hellige ånd. Det er å fylle seg med Guds ord, sitte under forkynnelse, sitte under undervisning, så den hellige ånd får lov til å gjøre et verk i våre sine liv, så skjer disse her tingene her veldig mye av seg selv. For Guds ord er levende, det er virkekraftig, det skaper det nevner i våre sine liv. Så når vi tar til oss av ordet, vet du, så vil ordet skape det nevner i våre sine liv. Er ikke det fantastisk? Hæ? Det er så, og da er jo det håp for alle, tenker jeg da, virkelig. Da er det ingen da som trenger å være flink eller få det til. Da handler det egentlig om å ta til seg ordet og være fylt av den hellige ånd. Det er det det handler om. Og så sier til og med Efeserbrevet i kapittel 5, bli Guds etterfølgere. Hæ? Og du innleder jo så fint med at vi har Jesus som forbilde. Sant? Og hvordan skal vi følge etter Gud? Jo, da må vi se på Jesus. Hva gjorde Jesus? Hva sa Jesus? Han er jo det uttrykte bildet av Guds vesen. Han kom jo for å vise oss hvem Gud var, og hvordan han ønsker at vi skal vandre. Han er jo vårt forbilde, som du innleder så fint med. Og Jesus, vet du, han la jo virkelig standarden. Gjorde ikke han det da? Han la jo en standard som var mye høyere enn bare det å leve etter hva som er rett og galt. Skjønner du? Sånn? Vi kan lett si at ja, det er feil og det er rett, og så kan vi prøve å leve etter et sånt regelsystem. Men Jesus, han la lista langt høyere enn det. Han sa at vår rettferdighet skulle langt overgå fariseernes. Vi skulle til og med elske våre fiender. Hæ? Vi skulle gjøre godt mot den som hatet oss. Oi, 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 snakk om å legge lista høyt her. Vi skulle be for dem som utnyttet oss. Her, det er jo ikke bare bare. Men i hvert fall, standarden Jesus satte da, den var høyere enn det å gjøre bare rett og galt. Og hvordan i all verden klarer vi det da? Jo, det klarer vi bare ved å sitte i himmelen sammen med han. Ved å sitte på hans fang og vite hvem han er, så han kan gi oss av det vi trenger til, av kraft og styrke, fred og glede, av det vi trenger til. Velsign den som forbanner oss. Hæ? Det er ikke så lett når du står midt oppi det. Men ved hjelp av Jesus i samfunnet med han, der vi kan få kjenne at hans ånd bor i oss, han har tatt bolig i deg og meg, der vi vet at vi sitter i himmelen sammen med han, og han vil gi oss det vi trenger til. Da kan vi få lov til å velsigne til og med den som forbanner oss. Og om noen tar jakka di, så skal du gi han genseren, for å si det på godt norsk. Vi har ikke så mye kjortler lenger. Men i hvert fall det også sa Jesus. Hæ? Tenk på det da. Og hvis noen slår deg, bang, så skal du vende det andre kinnet til. det er helt umulig for oss å leve opp til som mennesker. Men ved Jesu kjærlighet og ved Jesu nåde, sant, så kan vi få lov til å erfare og oppleve at vi kan ha en høyere standard på livet enn det å bare gjøre rett og galt. For det er gjennom han, gjennom det fullbrakte, ferdiglagte verket som Jesus har gjort, at vi kan være der. Og det er ikke så lenge siden jeg har hørt et vitnesbyrd fra en elev på skolen som ble drapstrua, faktisk. Han fikk en melding på telefonen, nå kommer vi og tar deg, liksom. Og i stedet for, først han tenkte, det var faktisk å ruse seg og dra ut og så ta disse folka før de rakk å komme og ta han. Men så begynte han heller å sende meldinger at Jesus er glad i deg, eller jeg er glad i deg, jeg elsker deg, sant? Og det endte faktisk med at hele situasjonen snudde. Hva var det da? Jo, det var Guds kjærlighet, det var Guds nåde utøst i hans hjerte. Hvordan han kunne reagere helt annerledes i en situasjon der han følte seg trua på livet. Og hadde det vært før, så hadde han sikkert stokket ut og ruset seg og tatt et oppgjør med disse folka. Men i stedet for så begynte han å vise dem kjærlighet. Det er det Jesus gjør for oss. Han fyller hjertet vårt med nåde og kraft til å kunne leve et liv som vi overhodet ikke hadde klart i egen kraft. Da kan vi få lov til å velsigne fiendene våre, be for de som er imot oss. Da kan vi få lov til å gi både jakka vår og gensen vår, og vi kan få lov til å vende det andre kinnet til. Av Guds nåde. Er ikke det fantastisk? Fordi vi allerede der sitter i himmelen sammen med han. Og det er bare i det samfunnet med Kristus at vi klarer å vandre foran andre mennesker, verdige det kallet som vi er blitt kalt med. Det er bare sammen med han. Vi kan få lov til å vende det andre kinnet til. Vi kan få lov til å velsigne hverandre. Vi kan få lov til å være forbilde for hverandre. Og vi kan få lov til å bli stående gjennom alt etter å vunne seier i alle ting. Bare gjennom det samfunnet der. Han er den som gir oss kraft og styrke. Han er den som gir oss visdom og forstand. Han er den som fyller våre hjerter med fred og glede og med tålmodighet. Det er bare han som kan gjøre det. Vi er jo ikke i stand, derfor så må vi leve der. Der vi sitter på hans fang i himmelen, i samfunnet med han, der vi kan få lov til å nære oss på han, der han kan få lov til å leve sitt liv gjennom oss. Og da sier jo Efeserbrevet så fantastisk også, bli fylt av ånden. Og når du går inn på denne her grunnteksten der, så står det egentlig, bli kontinuerlig fylt av ånden. Det er nøkkelen, det er hemmeligheten. Drikk dere ikke drukna vin, for det fører bare til utskeielser. Men bli kontinuerlig fylt av ånden. Det er egentlig det kontinuerlig hele tiden. Jesus, hjelp meg, fyll meg, gi meg det jeg trenger til. I enhver situasjon, i enhver omstendighet, la det være du som preger meg. For jeg sitter i himmelen sammen med deg. Jeg og du er ett. Vi er sveisa sammen 24-7. Derfor så kan jeg få lov til å kjenne det for de fruktene som du bare gir meg i møte med andre mennesker. Sånn så jeg kan få lov til å vandre verdig det kallet du har kalt meg til. Og til slutt, i kapittel 6, så kommer dette her fantastiske med å stå djevelen imot. Men kapittel 6 begynner med, til slutt, mine brødre, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Og det er det, vi må bli sterke i hans kraft. Det er bare han som kan gi oss av sin kraft, sånn så at vi kan få lov til å vandre verdig foran andre mennesker. Og så står det at vår kamp, den er jo ikke imot hverandre. Nei, av og til så tror vi det at vi slåss imot hverandre, vet du. Men vi gjør egentlig ikke det. Vi slåss imot makter og myndigheter, står det. Vi slåss imot verdens herskere i denne tidsaldersmørket. Vi slåss imot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Men da må ikke vi glemme hvem som sitter høyt hevet over det. Amen! Der sitter vi sammen med Kristus, høyt hevet over makter og myndigheter. Men vi har en fiende, vi vandrer jo her nede. Og denne fienden da, han er jo ute etter å skape splittelse, misforståelse, sant? Han er ute etter å skape uenigheter mellom troende, sant? Søstre og brødre skal komme i fiendskap for hverandre, det elsker han da. Når folk begynner å krangle og tror at det er et annet menneske fienden, så er det egentlig ondskapen selv som stikker pinner i kjepper i hjula våre, som setter oss opp mot hverandre. Og så er han jo spesialist også til å si, har Gud virkelig sagt? Er det virkelig sant? Er du en ny skapning? Er du sikker på det at du er en ny skapning? Er du sikker på at du har fått et helt nytt liv? Har Gud virkelig sagt? Stille han spørsmålstegn ved. Så denne fienden, han prøver hele tiden å skape splid og splittelse mellom oss. Derfor så står det så fantastisk. Ta derfor i vers 13 kapittel 6. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå, står det. Stå imot. Hæ? Stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Amen. Bli stående. Vi blir stående i den seieren Jesus allerede har vunnet for oss. Sant? Det er mange det som skal slåss imot djevelen, vet du. Det er veldig, det er ikke noe, vi kjører ingen vei med det. Vi kan få lov til å bli stående i en seier Jesus allerede har vunnet for oss. Og da gir han oss løsninger, vet du. Det er å stå fast med Guds fulle rustning, står det. Og det står med sannheten ombundet om livet. Sannheten er jo Jesus selv. Han er veien, han er sannheten, og han er livet. Men det forutsetter også at vi taler sannhet med hverandre. For begynner vi å lyge til hverandre, begynner vi å trikse og mikse og lyge om situasjonen vår, så vil den onde få en inngang. Så det er viktig at vi har sannheten ombundet om livet. Og så har vi rettferdighetens brynje. Vi har fått hans rettferdighet. Vi er ikledd hans rettferdighet. Det betyr at vi er rettferdige innenfor Gud. Men det betyr ikke at vi kan gjøre som vi vil. Vi må ha en riktig vandring. Sant? Vi må gjøre de rette tingene. Altså, er vi ikledd rettferdighetens brynje og trikser, mikser, lurer med skatten og holder på å styre og stjele og det ene med det andre, sant? Så kan ikke vi forvente. Da kommer den onde inn, da får du innpass, vet du. Da blir det hull i rustningen, det er det som skjer. Sant? Men vi er ikledd den rettferdigheten som Jesus har gjort oss, gitt oss, men samtidig så må vi legge vind på å gjøre de rette tingene, så langt det er oss gitt, sant? Så langt vi har lys over det. Da. Og så står det videre, ombundet på føttene, med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Og det synes jeg er så fantastisk. Tenk at på føttene kan vi ha fredens evangelium, og det er en beredskap til kamp. Er ikke det her? Det er litt sånn merkelig at vi skal slåss med fred. På en måte er det en beredskap i kampen, i møte med på en måte disse onde kreftene, så skal vi komme med fred. Det er det vi skal gjøre. Vi skal være fredsbærere. Vi skal komme med fred. Og dette her har jeg litt sånn erfaring med på skolen. Altså, i forhold til når det skjer ting på skolen, og det blir konflikter, og det oppstår situasjoner, da klarer jeg også å møte hver situasjon, et hvert menneske med fred, så er det en beredskap til kamp. Altså, det gjør at du kommer på seierslaget. Men hvis det faller igjennom da, og blir sint, for det har skjedd, det må jeg ærlig innrømme, at jeg har møtt opp i en situasjon, og så har jeg ikke kommet med fred, men jeg har kommet med sinne, skjønner dere? Nå er det nok, liksom, og sant, og vært litt sint. Hva skjer? Jo, det bare oppvigler hele situasjonen, og det blir bare helt feil. Og jeg taper, alltid så taper jeg. Jeg taper alltid når jeg ikke kommer med fred. Skjønner dere? Det er derfor vi må komme med fred. Gud har vist det til meg, Hanne, du må komme med fred. Det er jo det som er våpenet ditt i kampen. Hvis ikke du kommer med fred, så har du allerede tapt. Det er det han sier. Og det er sant, altså, folkens. Jeg har prøvd det. Jeg vet ikke hva jeg snakker om. Altså, du må komme med fred inn i enhver situasjon, i møte med hvert menneske. For det er vår beredskap i kampen mot ondskapen. Det er helt sant, sant? Så hvis at du er der og er litt hissig av det, og sånn som jeg ærlig innrømmer at jeg kan være innimellom, så taper du altså. Altså, jeg har tapt mange ganger, og det Gud har lært meg, at Hanne, du må komme, du må ikle deg rustningen, du må ha fred, du må være en som bringer fred inn i enhver situasjon. Du må komme med fred i møte med mennesker. Hvis ikke, så har du egentlig allerede tapt. Nå er jeg snart ferdig. Og så står det videre, troens skjold, med det kan dere være i stand til å slokke de brennende pilene fra den onde. Hva tror vi på? Jo, vi tror på Guds ord. Og når vi har det som et skjold, så kan den onde komme og si, har Gud virkelig sagt? Så bare preller det egentlig bare av. Fordi at vi tror på det som står i ordet. Og så står det videre da, Og så tar vi på oss frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Vi vet at vi er frelst. Vi tar på oss det som en sånn der, på en måte en hjelm på vårt hode, og så bruker vi sverdet som er ordet, på samme måte som Jesus sa. Det står skrevet, sa han, i møte med djevelen. Og han måtte bare fly fra Jesus, og sånn flyr han fra oss også. Og i Jakob så står det så fantastisk: underordne dere under Gud. Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Amen. Så her har vi det igjen. Vi står han imot. Så dette her er brevet. Jeg synes det er fantastisk hvordan Paulus har på en måte fått fram at vi skal sitte, vi sitter allerede i himmelen sammen med han. Vi er allerede velsignet med all åndens velsignelse. Der sitter vi. Den posisjonen der må vi ta til oss, og den må vi holde fast ved. Og da kan vi vandre verdig foran andre mennesker. Og til slutt, i møte med ondskapen, så kan vi få lov til å bli stående i den seieren Jesus har vunnet, med Guds fulle rustning på. Hæ? Ser du det for deg? En rustning som bare dekker oss fra topp til tå, så den onde har ikke sjans. Og når vi står han imot, så må han bare fly ifra oss. I Jesu navn. Amen. Ja, det var et maraton, var det det? Gikk det bra? Det var veldig bra. Jeg synes det er fantastisk. Jeg leser fesebrevet, skal jeg si, heimlekse. Det tar ikke lange tid å lese det brevet der. Og tenk på det jeg har sagt, tre kapittel med bare åndelige sannheter som du kan ta til deg og trykke inn til hjertet ditt og grunne på, og bare takke Jesus for at det er ditt, for du sitter i himmelen sammen med han. Deretter så kan du få lov til, ifra den posisjonen der, så kan du vandre foran andre mennesker, verdig det kallet Gud har kalt deg til. Og til slutt, når den onde kommer, og han kommer på lumske måter, vet du, sant? Han prøver å sette oss opp imot hverandre, og han kommer og lurer oss og trikser og mikser, så kan vi bare bli stående i den seieren som Jesus har vunnet for oss. I Jesu navn. Amen.